Tuolla syyspäivillä käy siellä pari semmoista tutkimusta avattiin sitten, ja siellä oli esimerkiksi tehty tämmöinen gallup, ja oli tehty kysymyksiä, määrättyjä kysymyksiä, mutta yksi oli se, että oletko uudesti syntynyt ja onko sinulla elävä suhde Jeesukseen. Niin sen tutkimuksen mukaan 9% suomalaisista ovat uudesti syntyneitä. Se on mielestäni aika isokin määrä. En tiedä, kuinka iso marginaali siinä gallupin lopputuloksessa voi olla. Sitä Jumala sen tietää, ja varmaan tutkijatkin. Mutta sitten oli toinen, mikä mua huolestutti, ja mikä tuntui musta tosi pahalle. Oli se, että vain näistä kyselyn osallistuneista 3% kertoi, että ovat joskus elämässään keskustelleet jonkun kristityn kanssa Jeesuksesta. Ajatellaan vain 3%, että joku kristitty olisi tullut kertomaan Jeesuksesta. Se on aikamoinen käppi. Se on aika murheellinen, ja se on laskenut 70% edellisestä tutkimuksesta, mikä tehtiin, oliko se 2011. Ja vapaissa suunnissa oli pikkasen kasvua, prosentin luokkaa. Kirkko on menossa alaspäin jäsenkehityksessä. Mutta suurin, mikä tekee tällä hetkellä valtaa alaa, on ateismi. Se oli ainoa, jolla oli selkeä, hyvin voimakas kasvu kannattajissa. Eli, ja sitten yksi oli äärimmäisen onneton tulos oli myöskin siitä, että edellisessä tutkimuksessa ne, jotka olivat tulleet uskoon, tai olivat uskossa, he 39% sanoivat, että he ovat ikään kuin vanhempien, perheen, suvun, isovanhempien kautta saaneet kuulla evankeliumia, se on ollut se vaikuttavin tekijä. Eli tämmöinen perinnöllisyys tavallaan tässä hengellisyydessäkin on laskenut melkein 10% edellisestä tutkimuksesta. Eli tämä on sitten taas se, että mitä me teemme vanhempina, isovanhempina, pidämmekö evankeliumia esille vai piilotammeko sitä. Joskus meillä uskovaisillakin on semmoinen tilanne, mä ajatellaan, että hyvä kun on rauha, niin ei puhuta Jeesuksesta, ettei tule epäsopua ja riitaa perheessä. Mutta joskus vaan on, kuulkaa rakkaat ystävät, on parempi avata suunsa, että sinne lähimmäiset pelastuisi, kuin se, että he menisivät kadotukseen. Mutta tällaisia terveisiä. Ja kiitos, että olette olemassa. Olette tosi rakas joukko. Ja mä uskon, että tämmöinen, nämä ikävät lukemat, nämä prosentit, mitä mä luen täältä, niin Jumala voi muuttaa ne. Ei me ihmiset voida niitä muuttaa. Et tarvitaan se Jumalan yliluonnollinen ilmestyminen meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tarvitaan se Jumalan ylivoimainen yliluonnollinen ilmestyminen seurakunnan kokonaisessa elämässä ja koko yhteiskunnassa. Ja se on mahdollista. Mutta se voi tapahtua juuri meidän kautta. Sinun ja minun kautta. Ja mä tosiaan uskon siihen, että meillä on ratkaisu siihen. Se ei ole mikään uusi juttu. Se ei ole todellakaan uusi, se on tosi vanha. Noin 2000 vuotta, kun Jeesus meni ristille. Sovitti meidän synnit. Otti päällensä meidän syntivelan. Ja kaikki meidän synnit annettiin anteeksi. Siinä on ratkaisu Jeesuksessa. Ja hänen pyhässä hengessä. Mähän tuun olemaan mies, joka katson asioita niin, että kun me muutetaan joku värivalo sinne tai jotakin muutetaan ja laitetaan se saarna vaikka siihen alkuun ja kolehti loppuun tai jotakin muuta, että näillä muutetaan seurakuntia tai yhteiskuntaa. Ei. Vaan se on ihan sama juttu, että se henkilökohtainen suhde Jeesukseen ja se, että olemmeko me Kristuksen opetuslapsia. Tämä on tänään se oikeasti se mun saarnan ajatus, on se, että opetuslapsi on opettajansa vastakohta. Kuuntele tarkkaan, opetuslapsi on opettajansa vastakohta. Nyt kaikki ajattelee, että eikö nyt pitäisi olla tuo opetuslapsi, että pitäisi tulla samanlainen. Niin, sitä pitäisi tullakin. Mutta lähtökohta on se, että me ollaan vastakohta. Silloin me ollaan oikeita opetuslapsia, kun me ymmärretään, että me ei tiedetä mitään. Me ei ymmärretä mitään. Me ollaan täysin tietämättömiä näistä taivaallisista viisauksista ja ymmärryksistä, jos ei hän meille anna. Jeesus kutsui 12 opetuslasta. Siinä on Matteuksen evankeliumin 10. luvussa. Mä luen täältä Jeesuksen nimessä. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Nämä olivat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi. Sitten hänen veljensä Andreas, sitten Jaakob, Sepedyksen poika ja Johannes. Hänen veljensä Filippos, Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, joka oli publikaani. Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkääkä mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin huoneen kanoiden lampaiden luo, ja missä kuljettekin, julistakaa taivasten valtakuntoon tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Jeesus kutsui ensin 12 opetuslasta. 12 opetuslasta. Kuitenkin oli suuret joukot kuuntelemassa Jeesusta, mutta Jeesus valitsi ne ensimmäiset. Ja me tiedetään, että siinä on joukko apostoleita, joilla oli erityinen asema Jeesuksen silmissä ja Jumalan suunnitelmassa. Mutta ne opetuslapset ei jääneet siihen, että niitä oli vain 12. Vaan tarina jatkuu. Tarina menee eteenpäin. Mutta sitä mä mietin, että miksi ei Jeesus kutsunut niitä kaikkia. Kun Jeesus opetti siellä veneessä, siellä oli paljon kansaa kuuntelemassa. Mutta hän valitsee vain 12. Ehkä Jeesus tiesi, että ainoastaan nämä 12 oli niitä, jotka oli valmiita lähtemään seuraamaan Jeesusta. Opetuslapsina. On seurailijoita, on niitä, jotka kuuntelee taustalla, mutta on niitä, jotka myöskin todella ovat niitä oppipoikia ja oppityttöjä. Tiedätkö, Jeesuksen opetuslapseus on sellaista, se ei ole sitä, mitä ennen vanhaa oli oppipojat johonkin ammattiin. Otettiin siihen mestarin viereen kulkemaan ja tekemään samanlaisia asioita. Siitä oppipojasta saattoi jonain päivänä tulla parempi kuin siitä mestarista. Siitä tuli lopulta taitavampi, ei ehkä viisaampi, mutta Jeesuksen kohdalla ei koskaan käy näin. Opetuslapsina me emme koskaan nouse Kristuksen yläpuolelle. Me olemme aina oppia vailla. Me tarvitsemme enemmän Kristusta, enemmän pyhää henkeä, enemmän hänen sanansa. No nyt minä haluan täältä ottaa esille. Kun Jeesus kutsui 12 opetuslasta, ensimmäisenä hän antaa heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä. Ja kaksi, parantaa kaikenlaisia tauteja. Ja sitten kun Jeesus lähettää opetuslapset sinne Israelin huoneen kanoiden lampaiden luokse, hän sanoi, että julistakaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. No nyt meille tulee äkkiä ajatus, että oliko tämä vain tähän hetkeen, oliko tämä vain näille 12, ja he menevät vain ainoastaan sinne Israelin kanoiden lampaiden luokse. Juutalaisille kertomaan ainoastaan tämä ilosanomaa ja vapauttamaan ja parantamaan heitä. Tämän jälkeen Jeesus kuitenkin lähettää 72 opetuslasta, mikä kertaa Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Sen jälkeen Herra valitsi 72 muuta ja lähetti heidät kaksittain edelleen jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. Hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Älkää ottako mukana rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun astutte sisään johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tähän taloon. Jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää lepäämään hänen ylleen. Ellei ole, se palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon, kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan. Syökää, mitä teille tarjotaan. 1. Parantakaa siellä olevat sairaat. Ja 2. Julistakaa. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Eli tämän jälkeen Jeesus lähetti 72 opetuslasta. No, loppuiko se opetuslapsien olo sitten tähän ja se kehitys? Tuliko tämän jälkeen vielä opetuslapsia? Apostolien teot 6 ja 1. Niinä päivinä, opetuslasten joukon kasvaessa, hellenistit alkoivat nurista hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisen avustuksen jaossa. Eli Jeesuksen ylösnousemuksen seurakunnan perustamisen jälkeen kerrotaan, että opetuslasten joukon kasvaessa. Noin 100-luvulla alettiin yleisesti kutsumaan kristittyjä opetuslapsiksi. Damaskoksessa oli opetuslapsi nimeltään Ananias. Herra sanoi hänelle näyssä, Ananias, tämä vastasi, tässä olen Herra. Eli Ananiaskin oli opetuslapsi. Ja sitten kerrotaan, kuinka Paavali saapui Derbeen ja sitten Lystraan. Siellä oli Timoteos-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli uskova juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Eli opetuslasten joukko kasvoi. Ja mä tavallaan uskon ja näen, että tämä joukko, mikä meillä tässä nyt, jos olet Jeesuksen oma, niin sun tulisi olla Jeesuksen opetuslapsi. Onko mä oikeassa vai onko mä väärässä? Kuka haluaa olla Jeesuksen opetuslapsi? Onko sä tosissas, kun sä nostat käden? Oot. Hyvä. Hieno. Mä sitten kerron lopussa, mitä se tarkoittaa todellinen opetuslapsius. Muista siitä, että kun nostit käden. Mutta Astrid, sä oot luvannut tulla jakaa jonkun pienen ajatuksen tähän väliin. Ole hyvä.
Joo, rauhaa munkin puolesta. Ja tässä tuli mieleen, kun olin kotona ja kuuntelin saarnaa ja sitten lähdin tulemaan tänne ja olin autossa. Ja 1-2 sitten mä siinä mietin Jeesusta ja sitten Jeesus sanoi, että niin kuin tuli vaan yhtäkkiä mieleen mun ajatukseen, että ketä sinä edustat? No mä tietenkin omassa mielessä, no Jeesusta. Mutta sitten tuli, elätkö sinä sitä todeksi sun elämässä? Sitten mä niin kuin ajattelin, että no ikävä kyllä. En voi sanoa, että olen aina elänyt todeksi Jeesusta mun elämässä. Onko mä edustanut häntä mun elämäni tiellä? Ja tietenkin omat taistelut elämässä on, mutta sitten kun ajattelin, että Jeesus, joka mua vahvistaa, niin hänellä on se voima. Se antaa sen arkeen meille sen voiman. Ja kun me on luettu elämän aikana sanaa, niin siellä puhutaan Jeesuksesta. Miten hän eli ja miten hän toimi. Ja mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että elänkö mä elämässä oikeasti silleen, niin kuin Jeesus eli. Onko mä ollut otollinen ja onko mä ollut kuulijainen lapsi Jumalalle. Ja tää niin kuin monta kertaa miettinyt sitä, että kun on seurakunta, niin mikä se on meille, niin kun siellä on Kristus, pää. Kristus on se pää. Ja me ollaan seurakunnassa ja Kristus on se seurakunnan pää. Ja hän on se kallio, jossa me seisotaan, se turvakallio. Ja miettinyt sitä, että kun pää antaa käskyn kädelle, niin sehän silloin liikkuu. Ja pää antaa käskyn sormelle ja ottaa jotain tavaraa, niin mehän tehdään se, käsi tekee sen. Mutta sitten me ollaan Kristuksen lapsina, ollaan sen omia, niin Jeesus sanoo, että mene ja tee. Ota tuo ja sano tämä ja tee tämä. Niin kuin hänkin teki, niin kuin hän eli siellä, kun Jeesus oli maan päällä, niin hän eli ja hän teki. Ja en voi sanoa aina, että on tehnyt sitä, mitä on Jeesus käskenyt tekemään. On se oma mieli monta kertaa, että en varmana käy tekemään, enkä viiti, enkä pysty. Mutta jos me halutaan oikeasti kunnolla mennä syvemmälle, niin olen omassa elämässä miettinyt sitä, että ketä mä oikeasti edustan. Haluanko mä tässä ajassa edustaa Jeesusta, vaikka tulisi minkälainen vaikeus mun elämässä. Vaikka meitä kristittyjä ruvettaisiin vainoamaan, ja niin tulee tapahtumaankin. Herra sen tietää. Kavallanko mä Jeesuksen? Sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi, että, tai joku kysyy multa, että haluatko valikoida jomman kumman, vaikka se olisi mun elämästä kyse. Herra, auttako oikeasti? Mutta sillä hetkellä, Jumala, auttako, että mä haluan edustaa Jeesusta, kun mä tiedän kuitenkin, mihin mä oon menossa. Ja Jumala, auttako mua, että mä pystyn kaiken muun lyömään tyhjäksi. Ei ole koskaan helppoa, mutta eikä tule olemaan helppoa. Mutta tämä tuli vaan niin vahvasti mieleen mulla, että ehkä se olikin tarkoitus, kun se tuli mun mieleen, että ketä me edustetaan. Ja eletäänkö me meidän elämässä sitä todeksi. Että tuli vahvasti niin mieleen tuolla, ja mä kerronkin sitten tämän Jarille, että en mä pysty tulla tänne puhumaan, mutta Herran kunniaksi sanon tämän, että ikävä kyllä en ole aina voinut edustaa Jeesusta. Ja olen viime aikoina itkenyt ja pyytänyt Jumalalta anteeksi, että miten mä ollut en ole ollut kuulijainen hänelle. Että rakas vapahtaja, että on ollut mielessä, että miten mä elän mun elämän oikeasti tässä ajassa. Elänkö mä sitä niin kuin Raamatussa sanotaan. Että, ja ollut niin murhemieli siitä ja Pyhä Henki, nostako oikeasti meidän jokaisen sydämeen sen, että ketä me oikeasti edustetaan. Ja Jumala, auttako meitä jokaista oikeasti. Laskeko meihin rukouksen hengen oikeasti elämään totta, meidän kammio hetki elämään ja kysymään Jeesukselta, onko se meille läheinen. Että tämä oli nyt se, mitä minulla oli sydämessä. Ja sitten ne kiireet, me voidaan hirveästi tehdä kristittynä paljon, toimia hirveästi ja olla monessa mukana. Voidaan mennä tekemään tuonne lähetystyötä ja sitten mä oon miettinyt sitä, että onko meillä läheinen suhde Jeesukseen. Voidaan paljon tehdä jotakin. Tulla ja mennä ja me ajatellaan varmaan, että siinä on se meidän työ. Mutta onko meillä läheistä suhdetta Jeesukseen? Mä oon tätä miettinyt omassa elämässä. Ja se on niin, mä oon itkenyt Jumalalle sitä, että Jumala, anna anteeksi, miten mä oon ollut näin tyhmä. Mä en ollut kuulijainen sulle, että mä haluan oikeasti elää lähellä sua ja olla läheisestä suhteessa Jeesuksen kanssa. Sillä tavalla se pystyy puhumaan meille ja kääntämään ne asiat hänen hyväksi. Olla niin kuin kuulijainen opetuslapsi, että Herra sanoo, että menkää. Mitä Jari just sanoi tuossa, menkää. Tehkää. Ja sitten me ihmetellään, että miksi mulla ei ole sitä ja miksi mulla ei ole tätä. Ehkä se on siitä, että kun meillä ei ole läheistä suhdetta Jeesuksessa. Me voidaan hienoja asioita puhua. Mä monta kertaa mietin, että mulla on aivoissa pelkkiä sahanpuruja, että ei musta ole mihinkään. Mutta Jumalasta on. Jeesus, auttako meitä ja olkaa siunatut.
Kiitos. Annetaan Astridille aplodit ja Jeesukselle ennen kaikkea. Tämä oli niin kuin semmoinen aika mielenkiintoinen asia, mitä Astrid toi tuosta esille. Että opetuslapsi, että mitä se edustaa. Mä oon kirjoittanut tänne aamulla tänne, ennen kuin me ollaan Astridin kanssa puhuttu näistä asioista, mä kirjoitin tänne tämmöisen ylös. Opetuslapsesta ei tule ainoastaan opettajansa näkemysten omaksuja ja säilyttäjä, vaan hän välittää oppimaansa muille. Eli mitä me edustamme, se mitä me puhumme, miten me elämme, se on sillä tavalla me opetuslapseutamme toisia kristittyjä. pyydän anteeksi teille, että en ole itse aina paras esimerkki kristittynä, mutta yritän korjata tapojani. Me ollaan opetuslapsia, mutta me ollaan myöskin hengellisiä vanhempia, isiä ja äitejä. Ja meidän pitää aina muistaa se, että on nuorempia, jotka seuraa meitä. Fyysiseltä iältään, mutta myöskin hengelliseltä kasvultaan. On aina joku, joka katsoo, miten minä vaellan. Mä haluan ottaa tähän toisen henkilön vielä. Valeriuksen Henkka. Kiitos, että tuut tänne. Sä tiedä, minkä takia sä nyt kohta tiedät. Henkka on tehnyt pitkään evankelistan työtä, palvellut Jumalaa. Hänellä on varmaan joitakin näkemyksiä, miten mä haluaisin Henkka kuulla, tai me halutaan kuulla, mitä sä ymmärrät opetuslapseudella.
Lähdetään siitä liikkeelle, että kun Jeesus valitsi nämä omat opetuslapsensa, niin eihän summa mutikassa sitä tehnyt. Vaan aina ennen kuin oli suuria valintoja Jeesuksen elämässä, hän yön oli isänsä edessä. Ja Jumala antoi itse pojallensa ohjeita, miten tulee toimia ja miten tulee menetellä. Ja sitten seuraavana päivänä hän toteutti niitä. Hän teki isän kanssa nämä asiat. Nyt, kun hän valitsi meidät, niin isä oli antanut meidät hänelle. Ajatelkaa tätä asiaa. Ennen meidän pelastaa Jumala oli jo antanut meidät hänelle, koska Jumala näkee kaiken meidän ihmisen elämästä etukäteen. Jokaisesta meistä. No mitä mä ymmärrän sitten tällä opetuslapseudella, niin kun Jumalan armo on niin suuri pienen ihmisen elämässä, Jumala valitsee omiaan sieltä, mistä moni meistä ei valitsisi jotain ihmistä. Me katsomme inhimillisin silmin, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ja ihminen kokee monta kertaa heikkoutta, vajavaisuutta tämän tehtävän edessä. Mutta kun Jumala on valinnut, Jumala antaa myöskin tarvittavan voiman siihen tehtävään varten ja viisauden, että me voimme toteuttaa sitä Jumalan kutsua, minkä me sydämelle saamme. Ei meistä monet ole jaloisukoisia, eikä niin hienosti osannut käyttäytyäkään maailmassa, mutta Jumalan armo on ollut niin suuri, että hän on ottanut meidät ja ruvennut kasvattamaan poikansa kautta. Ja se, että pieni ihminen saa palvella elävää Jumalaa, se on suurta armoa. Ja Pyhä Henki on tullut meille voimaksi, viisaudeksi, joka ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Mitä hän jakaa? Hän jakaa taivaallista viisautta, taivaallista näkemystä niissä asioista, mitkä ovat Jumalan valtakunnan asioita. Ja vuosien varrella ihminen saa oppia tuntemaan Jumalan aina enemmän ja enempi Jumalan sanan kautta. Ja sen jälkeen, kun Jumalan sana pääsee meitä kasvattamaan, me osaamme toisiankin neuvoa sen armon mukaan, minkä Jumala meille antaa. Tämä on sitä oppimista minun mielestäni. Ja sitten, eräänä päivänä, Jumala lähettää myöskin sen maailman, joka ei ole mitään. Mutta se ihminen on ollut Jumalan koulussa ja on Jumalan koulussa. Ja niillä armoituksilla, mitä Jumala hänelle antaa, hän palvelee elävää Jumalaa. Ei tarvitse yrittää olla enempää kuin on, mutta ei myöskään vähempää. Vaan tässä koulussa, missä me olemme loppuun asti, Jumala vyöttää meidät viisaudella ja voimalla. Ja ohjaa meitä myöskin henkensä kautta. Ja niin me saamme myöskin toisillemme olla siunaukseksi. Ei sen tähden, että minä olisin jotain, vaan se Kristus, mikä minussa asuu ja sinussa. Me voimme neuvoa toinen toisiamme, siunata toinen toisiamme, kulkea käsi kädessä. Ja mikä vielä suurinta, me saamme julistaa evankeliumin sanomaa, jossa on Jumalan muuttava voima. Se on meidän tehtävämme. Me edustamme taivasta. Ai minäkö? Minäkö, joka olen näin vaihavainen ja puutteellinen? Sinä juuri. Sinä edustat taivasta tässä ajassa. Sinä olet Jeesuksen lähettiläs. Ihmisten keskellä. Niiden ihmisten keskellä, jotka tarvitsevat ja kaipaavat Jumalan armoa pieneen elämäänsä. Tätä on minun mielestäni. Kun Jumala lähettää meidät ja saamme olla hänen lapsiansa. Tavallisia, armahdettuja syntisiä. Sen tähden rohkaiskaa mielenne, rohkaise Henkka mielesi. Kyllä mä näen vajavaisuuteni ja heikkouteni, mutta mä tiedän myöskin, mitä Jumala on. Olen vuosikymmenen aikana oppinut tuntemaan hänen armoaan, voimansa ja johdatustaan. Ja Jumala on sinun elämässäsi aivan samanlainen, joka johdattaa sinua ja kasvattaa taivasta varten.
Mä arvosin, että Henkalla on sana Herralta. Amen. Kiitos Henkka. Kannataan Henkalle aplodit. On ihan hyvä antaa joskus ihmisellekin pienet kiitostaputukset. Ei oteta sitä, että me Henkkaa täällä ylistettäessä nostetaan korokkeelle. Vaan kiitään siitä, että hän on antanut itsensä Jumalan käyttöön. Jumalahan se Henkan kautta puhuu meille. Kiitos Astrid ja Henkka teille molemmille. Nämä oli todella hyviä puheenvuoroja. Eli opetuslapsi ei ainoastaan ota vastaan opetusta, vaan tekee myös opettajansa opetuksesta ja esimerkistä oman uskonsa ja elämänsä ohjeet. Eli se, mitä sinulle opetetaan, niin sä pyrit noudattamaan niitä. Ja tiedätkö, mä oon miettinyt sitä, kun Jeesus kutsuu opetuslapsia, hän kutsuu Pietarinkin, ja kun he ovat siellä veneellä ja käskee kalastamaan, ja Pietari sanoo, että mehän ollaan kalastettu koko yö, eikä ole saatu yhtään mitään. Pietari on ammattikalastaja, mutta Jeesus sanoo siinä, että heitä verkko veteen. Ja tulee kalaa, ja kalaa tuli niin paljon, että ne langat ja ne verkot ei mennyt kestää. Ja Pietarille sanotaan, että minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Tiedätkö, musta tuntuu, että monesti meidän opetuslapseus koulu jää Jeesuksen kanssa kesken siinä vaiheeseen, kun Herra antaa meille meidän elämään avun, sen ajallisen avun. Mun elämäni muuttuu, mä saan helpotuksen siihen. Joku paha asia lähtee, se voi olla parantuminen, se voi olla, että kahleet katkee jostakin riippuvuudesta. Se voi olla, että sä saat itsellesi vaikka sen puolison, mitä oot rukoillut 1000 vuotta ja kärsinyt, kun oot aina yksin. Ja se loppuu siihen, se opetuslapseuskoulu. Pietarilla ei loppunut, vaan Pietarista tuli ihmisten kalastaja. Tiedätkö, mä haluan kertoa tämän, tämä on niin vaikuttava minun omassa elämässäni. Meillä on 2008 marraskuun lopussa, kun mä kuvailen sen jälleen kerran teille, Dragsfjärdissä, merellä, meren rannalla yksin perhokalassa, täysin niin kuin finaalissa henkisesti, loppunut, uupunut, väsynyt. Elin ilman Jumalaa melkein 20 vuotta ja monta kertaa yritin palata Jeesuksen luokse. Ajattelin, että teen parannuksen, mutta oli jo pitkä aika, ettei ollut mitään. Ja mulla oli kaikki raittius ja kaikki oli takana siinä. Mä en edes juonut vihinaa enää. Kaikki oli, piti olla hyvin. Ja tiedättekö, kun on synkkä meri, sä oot yksin siellä, missä ei ole kilometrien säteellä, ei ole ketään. Järkyttävän kova sumu, mutta oli aivan tyyni. Niin tyyni, että kun pienikin risahdus se kuului. Mä menen siellä polvilleni, mä sanon, että Jeesus, anna mulle kunnon kala. Anna mulle semmoinen kala, että mun ei tarvitse aina kertoa kalajuttuja. Ja mä itken, mä oon siinä polvillani siellä hiekalla, yksin. Silloin mä kuulen äänen, joka sanoo, Jari, sinä olet ihmisten kalastaja. Sinä olet ihmisten kalastaja. Siitä meni 3 kuukautta, kun mä sain uudistua. Tiedätkö, Mäkin olin ehkä se, joka olin kohdannut joskus Jeesuksen. Ja sain avun siihen ajalliseen. Ja mä luulin, että se riittää. Ei, vaan Jeesus haluaa meidät kokonaan. Hän haluaa tänä päivänäkin tehdä. Ei meistä ainoastaan seurailijoita, sivusta katsojia, vaan hänen opetuslapsiaan. Niitä, jotka elää Kristukselle tosissaan, tiedätkö, koko sydämestä. Niitä, jotka on valmiita syttymään tuleen, kun Jumalan pyhä henki haluaa sytyttää. Ja mä viime tiistaina toin jo sen esille. Ei ole väliä, minkä ikäinen sä olet. Ei ole väliä, minkä näköinen sä olet tai minkä kokoinen sä olet. Kun on kysymys Jeesuksesta ja pyhästä hengestä, niin meidän ihmisen puitteet on täysin riittämättömät itsessään, mutta Jeesus riittää. Älä pelkää. Tästä edes sinä saat saaliksesi ihmisiä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja sitten sanotaan, että puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni. Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Jeesuksen opetuslapseuttaminen ja opettaminen ei loppunut tähän, että hän ylös nousi, vaan hän lähetti meille toisen puolustajan. Niin kuin opetuslapset oli fyysisesti Jeesuksen kanssa kulki siellä, samalla tavalla pyhä henki on meissä ja kulkee meidän kanssamme. Ja opettaa ja muistuttaa meille kaikesta siitä, mitä Jeesus on meille opettanut. Kun me luemme Raamattua, se on elämän leipä, se on voimavara, josta pyhä henki ottaa, napsii sulla aina niitä asioita, mitä sä kuhunkin tilanteeseen tarvitset. Jos et tutki sanaa, et kuuntele Jumalan sanan opetusta, et ole opetuslapsena, niin et sinä kuule, et sä tiedä, mitä sulla opetetaan, koska pyhä henki käyttää tätä kirjoitettua sanaa. Aika usein mun luokse tullaan ja pyydetään esirukousta jostain asiasta. Kun voisi sanoa, että lue Raamattua, niin se olisi sulle selvä, että se rukoilla ollenkaan. Näitä on paljon muuta tämmöisiä kysymyksiä. Itsekin olen joskus niihin törmännyt. Todellinen opetuslapsi. Minkälainen hän on? Hän on Jeesuksen kutsuma. Me ollaan kaikki Jeesuksen kutsumia ekollakin. Minä uskon näin, kun me ollaan tänään täällä. Jeesus on kutsunut meidät. Mutta olemmeko me ottaneet sen kutsun vastaan? Mä tiedän, että täällä on tänään niitä ihmisiä joukossa, jotka on kuullut samat sanat. Kun Jesaja kuuli siellä Jesajan kirjan 6. luvussa, kun Jumala sanoo, kenet minä lähetän, ja Jesaja vastasi, että lähetä minut. Mä tiedän, täällä on moni, joka olet sanonut, lähetä minut. En tiedä, kuinka pitkälle Jumala on sua lähettämässä, mutta tiedäksä, että lähetyskenttä alkaa siitä sinusta itsestä ja siitä ensimmäistä ihmistä, mikä on sua lähempänä. Jos et pysty kohtaamaan sitä lähellä, niin et pysty kohtaamaan kaukanakaan. Älä luule, että hengelliset palvelutehtävät jossakin muualla on helpompia kuin sinun siinä lähellä. Todellinen opetuslapsi, tämä on rankka sananpaikka, on valmis jättämään isänsä, äitinsä ja sukunsa. Tämä ei tarkoita sitä, että laiminlyödään, hylätään, mutta jos isä tai äiti tai sinun sukusi vaativat sinulta jotakin sellaista, joka on Jumalan sanan vastaista, niin sinä et tottele sitä, vaan sä tottelet Jeesusta. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi vihaa omaa elämäänsä. Näin sanoo Raamattu. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi kantaa ristinsä, luopuu kaikesta, mitä hänellä on, ja pysyy Kristuksen sanassa. Mutta tiedätkö, mikä on kaikkein suurinta? Todellinen opetuslapsi rakastaa Jeesusta. Ja hän rakastaa lähimmäisiä. Mutta kiitos Jumalalle. Jos mistä, niin tästä meidät otetaan kiinni. kuinka paljon minä rakastan, kuinka paljon minä voin rakastaa, kuinka paljon minä pystyn rakastamaan. Tosi vähän, jollei Jeesus vuorata rakkauttansa Pyhän Henkensä kautta minun sydämiin. Todellinen Jeesuksen opetuslapsi kantaa hedelmää, hyvää hedelmää. Sanoin alussa, että mulla on ratkaisu tähän näihin ikäviin lukuihin. Ole opetuslapsi. Anna Jeesuksen opettaa sinua ja tottele. Ja tiedätkö, mikä on hieno? Kun me ollaan opetuslapsia ja kun me ei mennä Jeesuksen ohi eikä yli, niin meillä on isä, joka kasvattaa ja opettaa meitä rakkaudellisesti. Kun me kompastumme tai luulemme tietävämme, niin hän kyllä ohjaa omalle takaisin sille tielle, mikä on meidän tie. Ei hän hylkää meitä virheistä eikä rankaise meitä syyttä, vaan kyllähän meitä kurittaakin, mutta meidän omaksi parhaaksemme. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Mä oikein toivon, että tuleva viikko voisi olla teille sellainen, ja minulle myöskin, että mä otan sen Raamatun käteen. Mä luen sitä, annan jokaisena päivänä, annan pienen hetken elämästäni oikeasti Jeesukselle. Tutkin hänen sanansa, mitä siellä sanotaan, mitä siellä puhutaan. Ja rukoilen, että Jeesus, opeta mulle. Opeta mulle. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä oot Herra luvannut meille toisen puolustajan Pyhän Hengen. Ja kiitos Jeesus, että sinä tänä päivänäkin Herra opetat meitä. Täytä Herra meitä sun Pyhällä Hengellä. Herra sinun tulellasi. Herra, anna meille sinun mielenlaatuasi. Herra, sä näet, kuinka vajavaisia ja heikkoja ihmisiä me olemme. Herra, kiitos, että sä oot antanut meille Raamatun. Kiitos Matteuksesta, Markuksesta, Luukkasta, Johanneksesta, apostolien teoista, Paavalin kirjeistä, Herra. Kiitos vanhan testamentin profeetoista, Mooseksen kirjoista, Herra. Kiitos, Herra, kaikesta koko sinun sanastasi. Herra, sä oot antanut meille 1500 sivua sun suoraa opetusta meille, mistä me saadaan ammentaa. Niin Herra, anna sun sanasi vaikuttaa meissä. Herra, täytä meitä hengelläsi. Herra, anna meille se voima. Herra, tuleviin päiviin. Kohtaa sairaita, kohtaa ahdistuneita. Kohtaa, Herra, erityisesti niitä, joita arki pelottaa, tavalla taikka toisella. Kello on koulussa vaikeita, kenellä on työssä vaikeita, yksinäistä, sairautta. Herra, kohtaa, armahda ja auta. Kiitos Jeesus, että olet ollut meidän kanssa tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen.